Dëgjuesë nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Kosova nuk e ka njoftuar Malin e Zi për ratifikimin e demarkacionit. Deklaratat e Thaçit nxisin droj për kompromise të reja me Serbinë. E rriten ngjasat që Trump të takoj liderin Veri Koran në qershor. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, kritikoi diplomacinë kosovare duke thënë se është në defanziv dhe është reduktuar në aktivitete për përmirësimin e imazhit të presidentit Hashim Thaçi. Disa vende kanë dhënë shenja se do të rishqyrtojnë njohjen e Kosovës. Nuk bëhet fjalë për njohje të reja. Suksesi i diplomacisë kosovare sot konsiderohet parandalimi të rrëheqjeve të njohjeve, tha Hoti në një postim në Facebook. Në faqen zyrtare të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, thuhet se Republika e Kosovës ka siguruar deri më tash 116 njohje. Shtëpia Bartha se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe kryeministri i Japonisë Shinzo Abe do të takohen përpara një takimi të pritur midis Trumpit dhe liderit Veri Koran Kim Jong-un. Trump dhe Abe biseduan në telefon dhe ndanë në synimin e përbashkët, çmontimin e plotë dhe të përhershëm të armëve përthamore, kimike dhe biologjike të Koreas së Veriut, si dhe të raketave të saj balistike, tha shtëpia e Bardh. Thirrja u realizua në kohën e spekulimeve në rritje se Trump do të takoj Kimin më 12 qershor në Singapur. Javën e kaluar Trump ka thënë se ky takim nuk do të zhvillohet, por një ditë më vonë kalon të kuptohet se ai edhe mund të ndodhë. Forcat afgane vranë gabimisht 9 njerëz, shumica e tyre civil, në një shtëpi në provincën Nangarhar, thanë zyrtarët. Atayullah Kogjani, zëdhënës i guvernatorit të provincës, i tha Radios Evropa e Lirë se 8 persona, përfshirë një fëmijë dhe një grua, janë plagosur po ashtu në operacionin e kryer nga forcat speciale afgane në qarkun Chaparhar. Provincën Nangarhar në kufi me Pakistanin ka parë rritje të dhunës këtë vit, edhe talibanët dhe grupi militant Shteti Islamik janë aktiv në zonë. Regulatori i komunikimeve në Rusi tha se ka kërkuar nga giganti i teknologjisë Apple në Shëbat i ndihmoj ati të blokoj aplikacionin e mesajëve Telegram. Roskomnadzor tha se i ka dërguar letër kompanisë Apple duke i kërkuar që përdoruesit e telefonave dhe tabletave Apple në Rusi të mos marrin njoftime për mesajët e reja nga Telegram. Roskomnadzor ka nisur të zbatoj një ndalesë të gjykatës mbi Telegramin me 16 prill, pasi Telegram ka refuzuar të japë shërbimeve ruse të sigurisë qasje në bisedat private. Regulatori i komunikimeve Roskomnadzor kërkoj po ashtu nga Apple që të mos lejoj më shkarkimin pa pagesë të aplikacionit brenda Rusis. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Institucionet të Kosovës nuk e kanë njoftuar ende Malin e Zi për ratifikimin e demarkacionit të kufirit me këtë shtet. Qeveria Malit të Zi thot se pret njoftimin zyrtar të qeverisë të Kosovës, si cili si pasaj duhet të bëhet përmes rrugëve diplomatike për të vazhduar më pas me zbatimin e marrëveshjes. Në Prishtinë thonë se kjo është çështje procedurale dhe nuk japin ndonjë arsye për këtë neglizhim. Për më shumë raporton Shkëlqim Hysenaj.
Kosova ende nuk e ka njoftuar zyrtarisht Malin e Zi për përfundimin e procedurave të brendshme, sa i përket ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit të kufirit. Pavarësisht se kuvendi Kosovës më 21 mars të këtij viti e ratifikoi marrëveshjen për demarkacionin, në qeverinë e Malit të Zi thonë se nuk kanë pranuar asnjë njoftim zyrtar nga institucionet e Kosovës. Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, qeveria e Malit të Zi thot se marrëveshja për kufirin shtetror ndërmjet Malit të Zi dhe Kosovës hyn në fuqi ditën e marrjes së njoftimit të fundit me shkrim të dërguar nëpërmjet kanaleve diplomatike, përmes të cilëve palët informojnë njëra tjetrën për përfundimin e procedurave të tyre të brendshme ligjore. Presim që Republika e Kosovës zyrtarisht ta informojë Malin e Zi për përfundimin e procedurave të saj të brendshme, të nevojshme për hyrjen në fuqi të kësaj marrëveshje. Duke pasur parasysh se Kuvendi i Republikës së Kosovës e ka miratuar ligjin për ratifikimin e marrëveshjes, thuhet në përgjigjen e qeverisë së Malit të Zi. Procedura njoftimit është e paraparë me marrëveshjet, të cilën e votoi Kuvendi i Kosovës. Neni 12 i marrëveshjes thotë se ajo hyn në fuqi, por sa palët të njoftojnë njëra tjetrën për përfundimin e procedurave të brendshme. Për faktin se ende nuk është njoftuar Mali i Zi, zyra e kryeministrit Ramush Haradinaj ka thënë se ky veprim është çështje procedurale. Zyra e kryeministrit i ka thënë Radios Europa e Lirë se Ministria e Punëve të Jashtme duhet ta kryejë këtë proces. Ndërkohë drejtori i organizatës Qohuar Tonte Masaj rikujton faktin se problemi krijuar me këtë marrëveshje e kishte bllokuar Kosovën për 3 vjet, kurse mungesa e komunikimit apo mos njoftimi i Malit të Zi, sipas Demasajt, paraqet jo seriozitetin e institucioneve të Kosovës.
Kemi sa kemi të bëjmë me vonisa të tilla, të del pak jo serioze në këtë çështje për faktin që ne si Kosovë kemi absorbuar me kaluaj herë marrëveshjen demokracionit, që më herë pastaj me fillu me procedurat e rishikimit, si thotë edhe në marrëveshjen që është shkruar nga dy presidentët, që i vjen më herë mas Kosova njofton që vinë Mali Zi që është ratifikuar marrëveshja, mbrapa kësaj më herë duhet me u fillu me u kriju komisioni i përbashkët mes dy qeverive që do të bëjnë edhe rishikimin edhe një herë të vijës kufitare në mënyrë që me pa apo ka pas apo s'ka pas gabime dhe që pastaj me ndos përfundimisht edhe vjen kufitore. Deri tash, derisa nuk po shohim lëvizjet e tilla atëherë po del një mungesë seriozitetit në trajtimin e kësaj çështje. Kjo çështje ka qenë ajo që Kosovën e ka bllokuar për 3 vite me radhë, edhe ka qenë një ndër pikat kryesore që Kosova sot nuk ka liberalizim të vizave.
Pas hyrjes në fuqi të kësaj marrëveshje, Komisioni Shtetëror për Kufirin Shtetëror midis Malit të Zi dhe Kosovës, sipas marrëveshjes së nënshkruar nga presidentët e dyja vendeve, pritet që të formojë një trup të përbashkët punues, i cili do të jetë përgjegjës për të kryer shënimin e kufirit shtetëror mes të dyja shteteve. Kosova dhe Mali i Zi kanë nënshkruar marrëveshjen e demarkacionit në Vjenë të Austrisë në vitin 2015. Mirë po deri te ratifikimi i saj në Kuvend, Kosova kaloi nëpër trazira të ndryshme. Për Radion Europa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Faza e fundit e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të jetë një proces i vështirë, por Kosova më nuk mund të bëjë kompromise. E posaçërisht të tilla që dëmtojnë vetë shtetin, vlerësojnë zyrtar dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Vlerësimet e tilla vijnë pasi presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se do të punohet për kompromis për të arritur marrëveshjen përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kronike Bekim Bislimet.
Në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, në Bruxelles, Kosova nuk mund të bëjë kompromise të cilat do të mund ta dëmtonin vetë shtetin dhe tërësinë territoriale, vlerësojnë në përfaqësues të institucioneve të vendit, të partive politike dhe të shoqërisë civile. Përderisa tashmë është paralajmëruar se të dy vendet, Kosova dhe Serbia, do të duhet të hyjnë në fazën e fundit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ditë më parë ka deklaruar se për Kosovën dialogu nuk ka alternativë. Presidenti Thaçi